Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Din nou suntem împreună la emisiunea Repere și, așa cum v-am obișnuit, în cadrul emisiunii religioase vom încerca să luăm din Cartea Sfântă anumite personaje biblice. Ne vom opri asupra unora dintre ele în așa fel încât să găsim acele repere potrivite și pentru viața noastră. Sfânta Carte menționează câteva personaje biblice în dreptul cărora este subliniată comportamentul acestora bun sau mai puțin bun. Biblia nu face abstracție de la lucrurile negative, dar toate aceste elemente sunt ca o învățătură pentru noi, cei care trăim astăzi. Creștinii care abordează această carte sfântă au de învățat, știu să se oprească atunci când sunt înclinați să facă un anumit gest rău sau o faptă rea. Privind asupra acestor personaje biblice, nu facem altceva decât să luăm învățătură. Astăzi ne vom opri asupra unui împărat pe nume Roboam. Vom încerca să-i găsim plusurile, minusurile, să vedem ce a făcut bine și ce nu a făcut bine și, de asemenea, care sunt acele repere privind prin viața acestui om pentru viața noastră. Invitatul meu de astăzi este domnul Răzvan Cadar, directorul editurii Bebedrim. Bine ați revenit!
Mulțumesc frumos pentru invitație!
Reamintesc faptul că dumneavoastră aveți o pasiune pentru Cartea Împăraților și pentru fiecare împărat în parte. L-ați studiat, l-ați înțeles altfel decât poate majoritatea dintre noi, de aceea v-am invitat să aduceți acele noutăți, acele informații potrivite și pentru noi. Haideți să privim asupra acestui împărat, Roboam, și înainte de toate aș vrea să vă întreb cine este acest împărat, cum l-ați putea descrie în câteva cuvinte sau în câteva cuvinte generale, după care vom intra în, efectiv, în caracterizarea lui și vom încerca să luăm învățătură pentru noi astăzi. Cine este Roboam?
Înainte de a vorbi despre Roboam, aș vrea să reamintesc cadrul în care se desfășoară și trăiește acest împărat. Datorită neascultării împăratului Solomon, Dumnezeu hotărăște ruperea împărăției, ruperea Israelului, în două regate, regatul de nord și regatul de sud. Regatul de sud a avut 19 împărați și o împărăteasă, iar regatul de nord a avut 19 împărați. Am avut împărați, în general, răi în regatul de nord, dar în regatul de sud am avut împărați buni.
Sunt câțiva buni și câțiva răi.
Roboam este primul împărat care vine la conducerea regatului de sud. Regatul de sud avem două seminții, seminția lui Iuda și seminția lui Beniamin, peste care el va domni, va cărmui aceste seminții. Aș vrea să, că ați întrebat de cum l-am caracterizat în câteva cuvinte, ce spune cuvântul despre el în Doi Împărați. Spune, mă scuzați un moment, în 2 Cronici, capitolul 12, versetul 14, spune că el a făcut lucruri rele pentru că nu și-a pus inima să caute pe Domnul.
A, deci vorbim despre un personaj negativ. Pornim cu startul acesta, da? Sau nu sunteți de acord?
De ce am ales acest verset? Pentru că, în general, când vedem viața unui om, nu întotdeauna ne axăm și pe lucrurile bune pe care le-a făcut o persoană. Vorbim aici despre acest împărat. Totdeauna ne uităm la lucrurile rele. Și dacă vedem că lucrurile rele primează de multe ori, luăm decizia că acea persoană este o persoană rea. În afară de acest verset, există alte versete care arată că a avut un timp în care a făcut și lucruri bune, a făcut lucruri bune înaintea lui Dumnezeu, pentru care de multe ori Dumnezeu l-a apreciat și a luat decizii de a nu face anumite lucruri așa cum hotărâse Dumnezeu să facă în dreptul lui Roboam.
Deci vorbim de plusuri, vorbim de minusuri, vorbim de lucruri bune, de lucruri
viața oricărui om
bune. Vom încerca să le luăm în parte, în așa fel încât să descoperim și pentru viața noastră care ar fi reperul și învățătura. Dar aș ridica o întrebare, și anume, atunci când privești la viața tatălui său, mă refer la Solomon, Într-adevăr, are și omul acesta plusuri și minusuri. Pur și simplu iese în evidență înțelepciunea lui Solomon, de care dă dovadă în multe momente ale vieții sale. Chiar pasajul de boltă sau momentul de boltă este al înțelepciunii sale, este atunci când cele două femei vin cu aceeași pretenție, da. Copilul este al meu, copilul este al meu. Iar Solomon pur și simplu spune către unul din slujitori, aduceți-mi o sabie, tăiați copilul în două, împărțiți și la una și la cealaltă. Și acolo pur și simplu se vede înțelepciunea de care dă dovadă Solomon. Într-adevăr, a avut și omul acesta minusuri. Idolatria, anumite păcate, dar înțelepciunea l-a caracterizat pe Solomon. Totuși, aș vrea să vă întreb de ce copilul lui, de ce Roboam nu a reușit să calce măcar puțin pe zona aceasta a înțelepciunii tatălui său?
Cred că sunt mai multe evenimente, sunt mai mulți factori care au determinat acest comportament în viața lui Roboam, dar îmi trecem prin minte acum faptul că Roboam ar fi putut să ia să citească ceea ce a scris tatăl său. În anumite momente în care a simțit că pământul nu mai se sub picioare, când a simțit că greșește, când n-a știut ce hotărâri să ia, ar fi putut să ia de la tatăl său aceste lucruri. Un alt lucru care îl consider că nu l-a avantajat a fost mama sa. Mama sa era o păgână, era o amonită. Mă gândesc ce a putut să învețe de la mama sa. Și mă gândesc în același timp cât timp Solomon a acordat fiului său. Cred că de multe ori și Solomon, atunci când a căzut, în loc să se ocupe de copiii lui, bănuiesc că stătea și le arăta oaspeților bogățiile, înțelepciunea, era plecat în călătorii. Deci sunt mulți factori. Cu toate acestea, Dumnezeu l-a atenționat de foarte multe ori și pe el și i-a spus, dacă vei asculta, dacă te vei întoarce, vei putea să schimbi cursul acestei vieți. Pentru cei care studiază deja împărații, vor găsi împărați care, chiar dacă taților au fost oameni răi, au fost împărați răi, au făcut lucruri greșite, viața lor a fost cu totul diferită, 360 de grade față de comportamentul tatălui său, tatălui lor.
Dar oricum, în cea mai mare parte, observăm o influență negativă care se transmite din generație în generație. Lucrul acesta este mai ușor de acceptat de către generația tânără decât lucrurile valoroase sau lucrurile bune. Este destul de greu să mergi contra curentului. Este mai ușor să fii împins de către vântul acesta al păcatului într-o direcție greșită. Totuși, când privesc asupra vieții lui Solomon și asupra vieții lui Roboam, aș putea să-l caracterizez pe Roboam ca fiind omul care este nevârstnic și care are o răspundere prea mare pentru vârsta lui, și anume conducerea unei împărății. Credeți că este prea greu să-i urmezi la tronul lui Solomon?
Cred că a venit și într-un moment destul de dificil. Referitor la ce spuneați, mă gândeam și eu, a avut o haină prea mare pentru statura lui, chiar dacă avea 41 de ani, avea 41 de ani când a devenit împărat și a domnit 17 ani. Eu totuși cred, comparând și cu viața mea, că au avut momente în care a trebuit să ia anumite decizii pe care nu le-a luat atunci când trebuia. Eu cred că Dumnezeu dorește să se întâlnească cu fiecare personal. Eu cred că știa despre ceea ce a hotărât Dumnezeu datorită comportamentului tatălui său și ar fi trebuit să-și pună rânduială viața împreună cu Dumnezeu. A avut de ales între a avea sfatul bătrânilor, sfatul tinerilor sau sfatul lui Dumnezeu.
Și pentru că ați amintit de lucrul acesta, aș dori să luăm pasajul, aș spune eu, cel mai important, care descrie viața și activitatea acestui împărat. Este vorba de cartea 1 Regi, capitolul 12, și v-aș ruga pe dumneavoastră să ne descrieți, pentru că are chiar și un titlu destul de sugestiv, traducerea Cornilescu, și anume Dezbinarea împărăției. În linii mari, ce descrie acest capitol și cum îl plasează pe Roboam în tabloul acesta al Sfintei Scripturi?
Ar trebui să începem de la perioada în care Ieroboam, știm că a fost un slujitor al lui Solomon, iar la un moment dat se întâlnește cu profetul Ahia, care îi spune că Dumnezeu a hotărât ruperea împărăției. Apare un moment de tensiune între Solomon și Ieroboam. Datorită acestui lucru, Ieroboam fuge în Egipt ca să dăpostească de furia împăratului Solomon. Împăratul Solomon încearcă, auzind această profeție, încearcă pe ultima sută de metri să vadă cum ar putea să-și pregătească băiatul în fața acestei situații, știind că el urma să vină după el la tron. Nu reușește acest lucru, moare. Iar în momentul când se află despre moartea lui Solomon, împărat, când nu era încă, Ieroboam, chemat de alte persoane, de alți evrei, vine ca, gândindu-se că acum este momentul să preia cele 10 împărății. Să nu uităm că el face o greșeală gravă, că a încercat el să rezolve o problemă înainte ca Dumnezeu să pregătească timpul, terenul, spațiul, să se întâmple acest eveniment. Atunci Ieroboam, împreună cu poporul, a venit înaintea lui Roboam și au spus ce ar trebui, cum văd ei problema, ce ar trebui să rezolve, cum ar trebui să facă. Aici mi se pare că se scoate deja în evidență un lucru bun al lui Roboam. Roboam ar fi trebuit poate să procedeze la fel ca tatăl său, să fie dur cu Ieroboam. Și iară să fugă Ieroboam de teama lui Roboam, ceea ce nu se întâmplă. Spune, dați-mi 3 zile ca să mă gândesc să văd ce este bine să fac. Primește aceste 3 zile, cere sfatul bătrânilor, cere sfatul tinerilor. N-am găsit nicăieri aici că a cerut și sfatul lui Dumnezeu. Prezintă în fața poporului sfatul pe care îl dau tinerii, un sfat care nu a fost pe măsura așteptărilor lui Dumnezeu. Și de aici vine toată nenorocirea în dreptul poporului Israel.
În mod direct, ce rugăminte sau ce rugăciune a exprimat Ieroboam în fața lui Roboam? Ce dorea el, atât el cât și
vreau să le ridice taxe. Erau prea multe taxe, erau prea multe biruri, era prea greu jugul. Poporul n-a avut curaj să ridice în timpul lui Solomon. De aici iarăși vedem că Roboam avea un caracter mai slab decât Solomon, din moment ce ei au îndrăznit, nu numai să și ceară, ceară mi se părea, dar să și iau o decizie la final când au văzut răspunsul lui Roboam. Au cerut să le micșoreze acest jug. Era prea greu pentru ei.
Ce am putea noi învăța din istoria aceasta lui Roboam, în principal despre atitudinea față de puterea pe care o avem în diferite situații ale vieții noastre? Pentru că observăm în viața lui Roboam, în momentul acesta, el are autoritate, are cuvânt, poate să ia anumite decizii. Ce putem învăța din atitudinea lui și din modul în care și-a manifestat el autoritatea?
Păi cred că cel mai important lucru este să schimbăm prioritățile pe care el nu le-a făcut și ar trebui să le facem și noi și să le facem în special, să cerem sfatul lui Dumnezeu, apoi să cerem, dacă nu suntem siguri, sfatul bătrânilor, iar sfatul tinerilor deja să nu fie cel care să aibă întotdeauna întâietate. Deci sfatul lui Dumnezeu. Eu cred că acest lucru trebuie să-l învățăm, să venim înaintea lui Dumnezeu. Am primit acest lucru, am de făcut, am un mandat, 3 ani de zile trebuie să fac lucrul acesta, ce mă sfătuiești, cum să procedez? Pentru că tu îmi cunoști și plusurile, cunoști și minusurile. Știi cum sunt și la bine și la rău. Ajută-mă și spune-mi cum să procedez. Și eu cred că Dumnezeu îi putea arăta, așa cum a vorbit și altă dată prin proroci, îi spunea ceea ce să facă, așa cum a vorbit și cu tatăl său, Solomon.
Este un lucru important și vreau să mă leg de afirmația dumneavoastră, și anume faptul ca să cerem anumite sfaturi către cei în vârstă, să luăm și opinia celor tineri, dar să ne îndreptăm către sfatul celor în vârstă. Și aș vrea ca să deschid un subiect la capitolul acesta, pentru că atunci când vorbim despre viața lui Roboam și despre deciziile pe care acesta le-a luat, împărat fiind autoritate, putea să ia aceste decizii, observăm că el, într-adevăr, dă deoparte sfatul bătrânilor și ia în considerare sfatul tinerilor. Versetul 8 spune: dar Roboam a lăsat sfatul pe care îl dădeau bătrânii și s-a sfătuit cu tinerii care crescuseră cu el și care erau împrejurul lui. Acum, aici apare o întreagă discuție. Atunci când stai de vorbă cu persoane mai în vârstă, îți aduc argumentul că cei tineri întotdeauna, dar întotdeauna ar trebui să ia seamă la cei în vârstă, să asculte de cei în vârstă, de sfatul pe care aceștia îl dau celor tineri. Este întru totul valabil lucrul acesta sau putem gândi că înțelepciunea nu zace doar asupra bătrânilor, ci și tinerii pot veni cu o anumită doză de înțelepciune și cu anumite sfaturi potrivite?
Eu cred lucrul acesta. Eu cred că o persoană în etate poate să vină cu un lucru bun, dar poate să vină și cu un lucru greșit. Pentru că și cel în etate are și el problemele lui, frământările lui, neîmplinirile lui. Și cred că poate la un moment dat să dea chiar un sfat greșit vis-a-vis de acea problemă care poate chiar persoana în etate nu a depășit-o, nu a trecut-o, dar cred că este un lucru important să cerem sfatul celor în vârstă. Este important să ceri sfatul părinților. Este foarte important. Pe mine mă ajută foarte mult. Și dacă nu punem în practică sfatul pe care îl dau părinții, părinții care au o relație personală cu Dumnezeu vor spune întotdeauna, acesta este sfatul meu. Indiferent de ce vei alege, să știi că eu sunt alături de tine. Ce frumos că acest lucru este și în dreptul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ne manipulează, Dumnezeu nu ne forțează. Uite, așa văd eu problema. Dar să știi un lucru, că dacă nu vei alege cum, să știi că eu totuși sunt lângă tine și în momentul când mă vei chema, eu te voi ajuta. Este important lucrul acesta.
Este momentul când aș dori să deschidem și linia telefonică pentru cei care ne urmăresc sau ne ascultă astăzi. Puteți să sunați la numărul de telefon 021-269-0808 și astăzi aș vrea să lansez o întrebare către dumneavoastră. Dacă cumva înțelepciunea zace doar în dreptul celor bătrâni sau și tinerii pot să dea anumite sfaturi potrivite? Este întrebarea pe care o lansez către dumneavoastră. Puteți să oferiți un anumit răspuns sau opinia pe care dumneavoastră o aveți în direcția aceasta. Iar dacă aveți și alte întrebări, nu ezitați să ne apelați. Spuneți faptul că, într-adevăr, unii bătrâni pot să greșească, alte ori cei tineri pot să dea anumite sfaturi greșite. Contează foarte mult și am surprins și vreau să subliniez lucrul acesta și să facem o discuție din punctul acesta. Și anume, ați exprimat faptul că bătrânul care dă un sfat potrivit trebuie să aibă o legătură cu Dumnezeu. Cum poate omul de astăzi, atât tânăr fiind sau vârstnic, să aibă o relație cu Dumnezeu în așa fel încât ceea ce transmite el mai departe sau influența pe care o are să fie una divină?
Este un lucru destul de greu pentru că, în general, tendința noastră nu este de a merge la Dumnezeu. Tendința noastră nu este de a avea o relație. Până la urmă, El ne caută, El dorește, El insistă, El caută tot felul de situații în care să ne arate cât de importantă este relația noastră împreună cu El. Legat de cei în etate, ca să, din ceea ce am văzut, am simțit, am trăit și trăiesc, am văzut că au o problemă. Au o problemă în care blochează, ca să spun așa, colaborarea lui Dumnezeu împreună cu ei. Ei trebuie să înțeleagă, așa cum voi înțelege și eu când voi avea vârsta lor, că trebuie să predai ștafeta. Ei să scadă, cum spune, și tinerii să crească. De multe ori, cei în vârstă ar vrea să țină frâul și tinerii să nu primească și ei ceea ce au făcut ei. Eu cred că trebuie să ne dea și nouă tinerilor această încredere și în spate să fie acea relație pe care o au cu Dumnezeu de susținere, de învățare, de creștere.
De ce credeți că există blocajul acesta? Pentru că ați amintit, ați folosit termenul acesta, un astfel de blocaj în dreptul celor bătrâni?
Eu cred că răspunsul e foarte simplu. Nu am o relație personală cu Iisus Hristos. În momentul când am o relație personală cu Iisus Hristos, nu sunt invidios pe cel de lângă mine, nu sunt orgolios, nu mă deranjează anumite lucruri.
Vă propun să facem un studiu de caz imaginar. Dacă cineva care este în vârstă a slujit într-o direcție anume, fie administrativă, fie bisericească, haideți să luăm zona bisericească pentru că suntem în cadrul unei emisiuni spirituale, și o viață întreagă a avut anumite răspunderi importante și s-a obișnuit să ia aceste decizii, poate că în cele mai multe ocazii a luat decizia potrivită, Dar la un moment dat vin cei tineri sau cresc cei tineri și ar trebui cumva predată ștafeta. Ce încredere să ai să poți să îl lași pe unul tânăr, fără experiență fiind, să ia anumite decizii pentru biserica respectivă sau în, eu știu, în ce situații s-ar afla? Ce încredere să ai că cel tânăr va lua decizia potrivită? Nu contează mai mult experiența celui vârstnic și nu cumva el ar trebui să ia în continuare decizii?
Eu cred că contează experiența celui în vârstă și contează foarte mult susținerea celui în vârstă, a celui tânăr, atunci când el cade. Eu mă uit la Roboam. În preștiința lui Dumnezeu, și nu intrăm în subiectul acesta, în special preștiință, Dumnezeu știa ce vor alege. Și Roboam, și Roboam. Dacă Dumnezeu dă o încredere, dacă Dumnezeu ne pune în anumite situații, ne dă anumite locuri în care să conducem, să facem anumite lucruri, de ce atunci să nu facem noi oamenii? Și mă gândesc că atunci când cel în vârstă nu dorește să dea prioritate celui tânăr, nu se poate la un moment dat să se pună un zid între Dumnezeu și lucrarea pe care el vrea să o facă prin tineri? Eu mă întreb de multe ori, sunt un zid pentru alții? Poate alții vin care sunt mai tineri, 18-20 de ani, și văd altfel anumite lucruri și le pot dezvolta altfel. Și am învățat în urma relației de rugăciune că trebuie să-i ascult, să văd cum pot să-i ajut, să preiau ceea ce este bun și împreună să construim. La fel, el crește, eu scad.
Cum credeți dumneavoastră că pot fi ajutați cei în vârstă astăzi să înțeleagă faptul că trebuie să predea ștafeta, să nu mai țină de scaunul puterii, ci pur și simplu să-i învețe și pe cei mai tineri ca să slujească și de asemenea să poarte anumite răspunderi?
Tot răspunsul este relația personală, pentru că Dumnezeu îți va da o viziune pe care eu nu o am și pe care El o are și prin aceasta mă va întări. Mă gândesc, ca să luăm tot că discutăm despre Roboam. Datorită comportamentului lui Roboam, o mare parte din preoții leviți au venit la Ierusalim, pentru că aici Roboam, frumos, poate era unui preot mai în vârstă, a fost deschis să accepte ajutorul lor. A fost deschis pentru că el avea un alt gând în mintea lui. De aceea cred că cei în vârstă se sperie atunci când unii tineri, ce avea în mintea lui? El tot se gândea și se frământa, dacă reușesc poporul acesta, regatul de sud, să-l adun, să fie unit, să mă duc din nou să lupt și să recâștig regatul de nord. Avea în continuare, se vede că după 3 ani cedează. Dar mi-a plăcut foarte mult ce frumos au conlucrat cei în vârstă cu Roboam, Roboam cu cei în vârstă. Sigur, erau mulți preoți în vârstă acolo. Și cred că preoții în vârstă au știut cum să se comporte, au știut cum să discute. Nu cred că ar trebui să fie o barieră importantă în viața altui împărat, mi-aduc aminte, atunci când Ozia intră. Au avut curajul să-i spună, nu este bine să faci lucrul acesta, e bine ca cei în vârstă să ne spună pe lucrurilor pe nume, dar să ne susțină. Nu ți-am spus eu că nu e bine, nu. Uite, eu așa văd, nu este bine, nu trebuie să procedeze așa, uite cum am pățit eu. Cred că trebuie să existe această discuție și această deschindere de ambele părți. Dar cel în vârstă trebuie să aibă o relație personală cu Dumnezeu, care să-mi o imprime și mie ca tânăr.
Sfânta Carte spune în Iov, capitolul 12, versetul 12, la bătrâni se găsește înțelepciunea și într-o viață lungă este priceperea. Asta mă face să înțeleg că bătrânii pot să anticipeze urmările unor situații mai dinainte, în așa fel încât să acorde sfaturile potrivite sau înțelepte către cei mai tineri. Înțelegem că din acest pasaj faptul că anumite hotărâri pe care le luăm pot fi o binecuvântare sau pot fi un blestem, atât pentru noi cât și pentru cei din jurul nostru. Și observăm că Roboam ia anumite hotărâri, anumite decizii în contextul acesta și ia sfatul celor tineri. Care a fost urmarea?
Urmarea a fost dezbinarea, așa cum spune titlul, dezbinarea împărăției. Cei din nord au spus, ce legătură avem noi cu casa lui David? Ce legătură avem cu noi cu el? Noi mergem, ne întoarcem de unde am venit, nu avem nicio legătură, dorim ca împărat pe Roboam. A fost un moment destul de dificil pentru Roboam, avea totuși 41 de ani. Și a fost dificil pentru că a luat o decizie greșită. O decizie greșită pentru că cred că iarăși nu a ascultat sfatul bătrânilor. Sunt sigur că cei în vârstă i-au spus, nu este bine să pornești război împotriva fraților tăi.
Și sfatul acesta, care a fost dat deoparte, l-a dus tocmai la tragedia aceasta, și anume dezbinarea
și pe urmă la alte lucruri care au mărit tensiunea.
Avem un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi. Vă ascultăm întrebarea dumneavoastră sau opinia.
Bună ziua, sunt Viorel Peredică. Aș vrea să spun și eu un lucru legat de tineri. Am observat că puneți accentul pe faptul că bătrânii au experiență, știu, la ei este înțelepciunea. Să nu uităm totuși că Solomon, cel care a fost înțelept, cel mai înțelept, a primit această înțelepciune de la Dumnezeu. Atunci, care este problema legată de Roboam? Spune acolo Sfânta Scriptură că Roboam a cerut sfat de la tinerii care crescuseră împreună cu el. Înseamnă că ei crescuseră într-un anumit fel, într-un anumit mediu. Care era acel mediu? Mediul acela, după părerea mea, este mediul de robire, de asuprire la cel mai de jos nivel.
Și robirea aceasta de care spuneți sau menționați dumneavoastră vine din partea cui?
Din partea tatălui, al lui Solomon. Tocmai de aceea poporul vine acum împreună cu Ieroboam să ceară de robire.
Adică pur și simplu deciziile pe care le-au luat bătrânii până la momentul respectiv au fost unele greșite și acum chiar se impunea cumva un sfat al tinerilor și o direcție mai tânără pe care trebuie să o urmeze Roboam. Cam aceasta ar fi opinia dumneavoastră, înțeleg.
Într-un fel. Problema este de ce bătrânii nu au avut curajul, spun eu, să vină cu această propunere și față de Solomon. Să ceară lui Solomon să îi derobească, să nu mai aibă atâtea taxe, să nu mai aibă atâtea lucruri care îi asupresc. De ce vin acum la Roboam?
Cumva au prins ocazia, pentru că este un împărat mai tânăr și
mai
puțină experiență.
Nu are în spate autoritatea și toate cele.
Am înțeles.
Problema este în felul următor, că tinerii aceștia care l-au sfătuit pe Roboam fuseseră crescuți în mediul acesta. Ești tare, ai mână de fier, atunci poți să faci ce vrei. O mentalitate pe care tatăl Solomon i-o insuflase lui Roboam.
Da, vă mulțumim mult pentru opinia dumneavoastră și pentru întrebarea ridicată. Domnule Răzvan, cum vedeți dumneavoastră lucrurile?
Da, este un alt punct de vedere. Într-adevăr, puteau bătrânii să exprime față de împăratul Solomon nemulțumirile poporului. Nu am găsit scris lucrul acesta. Se poate să fi spus, se poate să nu fi spus. Singurul la singurul împărat care am găsit la îndreptul împăratului Manase, unde clar au spus și s-au întâmplat anumite lucruri rele. Mă gândesc că ar fi și acesta o rezolvare a lui Roboam, dacă bătrânii n-au reușit să facă nimic, au fost neputincioși. Atunci să merg să discut cu tinerii.
Plus că luaseră cumva anumite decizii greșite până atunci și dacă am ajuns în starea de robie, se datorează lor sau este din cauza lor.
Da, și dar acum, până la urmă, dacă luăm cuvântul, este clar. Cuvântul nu se referă în primul rând la popor, ci cuvântul se referă clar la pe care Dumnezeu îl rostește în 1 Împărați 11, în dreptul lui Solomon. Spune că Domnul s-a mâniat pe Solomon, nu spune că s-a mâniat pe popor. Modul în care se comporta Solomon atrăgea anumite repercusiuni asupra poporului. Poporul de multe ori și majoritatea situațiilor urmau pe împărat. Dar Domnul spune clar, s-a mâniat pe Solomon pentru că nu își pusese inima să-l caute pe Dumnezeu. Și ce se întâmplă când nu-l cauți pe Dumnezeu? Te îndepărtezi de Dumnezeu, iei hotărâri greșite, dai la o parte pe cei care îți stau în cale. Dar se poate, așa a gândit, să ținem cont că totuși era o păgână o păgână, nu vreau să vorbesc păgână, o persoană care nu cunoștea cuvântul lui Dumnezeu, nu citea sulurile mama lui Roboam. În același timp avea foarte mulți idoli la care se închina. Cred că a fost o luptă în interiorul lui. Se băteau, cred că, cele două lumi. Lumea care o văzuse la Solomon și a mamei sale. Nu cred că este ușor. În familiile în care există părinți cu care au, să zic așa, religii diferite.
Într-adevăr, anumite hotărâri pe care le ia Roboam au anumite repercusiuni asupra familiei lui și asupra împărăției lui. Și, într-adevăr, pur și simplu împărăția se dezbină. Acum aș vrea cumva să aplicăm învățătura aceasta sau din exemplul acesta să încercăm anumite repere pentru viața noastră. E clar, trăim și noi într-un mediu în care suntem supuși imperfecțiunilor și de asemenea păcatului. Privim în jurul nostru, vedem în viața celorlalți aceeași inclinație spre firesc, spre păcat și spre rău. Cum am putea noi, într-o astfel de lume trăind, să luăm anumite decizii care să fie o binecuvântare atât pentru noi, familia noastră, cât și pentru cei din jur? Mie mi se pare aproape imposibil să reușești în contextul acesta finit în care ne desfășurăm noi viața și supuși la tot felul de ispite, să putem să luăm deciziile cele mai înțelepte în fiecare moment al vieții noastre, decizii care să fie o binecuvântare pentru noi și cei din jur.
Da, nu este ușor lucrul acesta. Cred că cel mai important lucru este atunci când vom lua o decizie greșită, este să ne o asumăm, nu să fugim de acest lucru și, ba mai mult, să avem și responsabilitatea de a rezolva acea situație. Și cred că rezolvând acea situație și asumându-ne răspunderea, altfel va fi comportamentul persoanei față de care am greșit, cu gândul, cu vorba, cu fapta. Așa mă gândesc din experiența de viață pe care o am și la Roboam s-a văzut lucrul acesta.
Ne pregătim să luăm și o pauză muzicală și în partea a doua aș dori să discutăm despre, să punem cumva în centru discuției noastre biserica de astăzi. Biserica nu neapărat ne referim la o anumită denominațiune, ci pur și simplu în general, fiind oameni care trăim în această lume, așa cum spuneam, supuși păcatului și ispitei, vom încerca să descoperim dacă cumva dezbinarea aceasta pe care de multe ori o vedem în cadrul bisericii poate fi trecută, poate fi depășită. Vom lua o scurtă pauză muzicală după ce preluăm încă un apel telefonic. Bună ziua! Vă ascultăm!
Bună ziua! Vă auziți?
Da, vă auzim, vă ascultăm întrebarea sau opinia dumneavoastră.
Domnul Andrei, și invitatul mă gândeam la ce întrebare atunci spune că zic că nu pe să văd în partea Domnului. Faptul că Roboam Coarno îți spus dacă modalitatea noastră umană de gândire că se pare cam nedreaptă. Dar așa trebuie să fie. Acum să mă doar și la întrebarea că dacă poate să fie un bătrân mai instrument, dar poate să fie un
da, se pare că legătura nu este una prea bună și prin urmare nu înțelegem ceea ce spuneți dumneavoastră. Eventual, după pauza muzicală, încercați să reveniți cu un apel telefonic. Urmează o scurtă pauză muzicală, rămâneți alături de noi.
Când afară e noapte glasul său plân îmi șoptește, eu sunt al tău salvator. Aleluia, aleluia, cerul e sufletul meu. Aleluia, aleluia, El e prietenul meu. Aleluia, aleluia, El e prietenul meu.
Am revenit, continuăm discuția noastră, dar înainte ca să adresez o întrebare către invitatul meu, avem un apel telefonic și ne grăbim să-l preluăm. Mulțumim pentru că ați avut răbdare. Vă ascultăm.
Cu stimă, domnule pastor, te salut, prietene.
Te salut și eu.
Am să răspund punctual la întrebarea care s-a pus. Când și cui dă Dumnezeu înțelepciune? Dumnezeu dă înțelepciune cui vrea El și când știe El că este cazul să o dea.
Uh-huh.
Și ca să dau un exemplu, pentru că mie îmi place să vorbesc pe concret așa, nu prea știu eu multă teorie. Dumnezeu i-a dat înțelepciune lui David cum să-l ucidă pe Goliat.
Corect.
Să întrebuințeze metoda aceea cu praștii și așa mai departe. Pe urmă, i-a dat înțelepciune pentru primul început de domnie lui Saul, care spunea că și Saul este între proroci. Nu se pare că i-a dat Dumnezeu ceva înțelepciune și l-a inspirat, nu?
Corect.
Dar și bineînțeles că mai sunt exemple destule care pot fi date.
Dar știți care este dilema mea și aș vrea să o adresez către dumneavoastră și apoi și către invitatul meu de astăzi. Dumnezeu alege timpul și persoanele față de care să dea această înțelepciune, spuneți dumneavoastră. Dar parcă este un mod preferențial de a lucra al lui Dumnezeu. Și vă întreb pe dumneavoastră de ce acest lucru, de ce acest mod. Poate că sunt persoane în lumea aceasta care ar spune vreau și eu înțelepciune de la Dumnezeu. De ce să nu am? De ce Dumnezeu în anumite momente ale istoriei și în dreptul unor persoane oferă această înțelepciune?
Din dilema asta ne scoate Iacob. Când spune și dacă cineva vrea înțelepciune, s-o ceară. Și Dumnezeu, dacă consideră El că este cazul, i-o va da.
Înțeleg. Da, vă mulțumesc mult pentru răspunsul dumneavoastră. Domnule Răzvan, cum vedeți dumneavoastră problema asta cu înțelepciunea dată oamenilor?
Eu gândesc în felul următor. Avem cunoștința și cunoștința vine în urma citirii Cuvântului lui Dumnezeu, studiului Cuvântului lui Dumnezeu și înțelepciunea o vom primi la fiecare moment dacă Dumnezeu hotărăște că avem nevoie de ea. Vin să întăresc eu cu un alt exemplu dintr-un alt împărat. Mi-a plăcut de împăratul Iosafat, când oastea dușmană încercuiește țara, este la granițe. El avea cunoștința următorului lucru. Știa ce trebuie să facă. Știa că trebuie să ceară ajutorul lui Dumnezeu. Știa că acea situație îl depășește și chiar dacă considera că nu îl depășea, considera că trebuie să vorbească cu Dumnezeu, să-i ceară ajutorul, iar Dumnezeu a dat înțelepciune. Și care a fost înțelepciunea aceasta? Faptul că ei ies din cetate, ies în câmp larg în fața oștirii dușmane, un lucru care, după gândirea mea, mi se pare un lucru de negândit, de neimaginat, și atunci când încep să cânte și să sune trâmbițele, Dumnezeu intervine. Eu cred că Dumnezeu îmi spune, ai cunoștința, ai cuvântul meu, citește-l, studiază-l, roagă-te, iar momentele prin care vei trece și mă vei chema și vei cere ajutorul meu, îți voi da înțelepciune cum să procedezi.
Răzvan,
așa mă gândesc eu că face Dumnezeu.
Revin la problema pe care am ridicat-o în discuție înainte de pauza muzicală, cum putem noi astăzi să acționăm în așa fel încât să luăm decizii înțelepte și să nu provocăm dezbinare în familie, dar punctăm noi în cadrul bisericii. Sunt biserici dezbinate, sunt oameni care vin cu o anumită înclinație spre rău și prin hotărârile pe care ei le au, nu fac altceva decât să aducă dezbinare. Cum să păstrăm o biserică curată, unită, fără vreo sămânță a dezbinării?
Dumnezeu are nevoie de bărbați și caută bărbați, oameni ai rugăciunii. Am practicat și eu într-un timp de a duce vorba, un lucru care se numește bârfă, care n-a ajutat la creșterea bisericii, la creșterea comunității în care merg, ci uneori chiar la dezbinare, chiar la înrăirea fraților și a surorilor. Am învățat că lucrul acesta nu-L iubește Dumnezeu și atunci noi, care suntem bărbații lui Dumnezeu, bărbații rugăciunii, trebuie să mergem, să îngenunchem și să punem înaintea lui Dumnezeu problema respectivă, situația respectivă. Aceasta e cunoașterea care mi-o dă Dumnezeu. Să-i cer ajutorul lui. Dar mai mult să-i cer și înțelepciune cum să răspund, cum să procedez.
Bun. Deci, în primul rând, ar trebui să venim la Dumnezeu și înarmându-ne sau luând această înțelepciune să putem să facem pași mai departe. Dar la nivel practic, gândesc. Eu acum doar gândesc și încerc cumva să ridic și o întrebare. Este în mod practic, un mod alunecos de a păstra unitatea în cadrul bisericii, și anume, oamenii sunt cu gândiri diferite, cu opinii diferite, și tu, ca un om responsabil, nu faci altceva decât să încerci să împaci și capra și varza, spun o vorbă românească. În alte cuvinte, trebuie să ai un mod mai duplicitar de a acționa, într-un fel față de unii, într-un fel față de alții și în modalitatea aceasta duplicitară, tu să păstrezi unitatea în cadrul bisericii. Credeți că presupune un astfel de mod de a acționa duplicitar din partea oamenilor care au anumită răspundere în cadrul bisericii pentru a păstra unitatea?
Aici ai două soluții. Ori ai un gând, ori urmărești un scop. Roboam a urmărit un scop prin venirea leviților, prin venirea preoților, ca să, ce spuneam mai devreme, să țină poporul, să țină poporul în frâu și să avea un scopul de a prinde și celelalte 10 seminții. Gândul acesta mai târziu a ieșit la suprafață. S-ar poți să ai un gând sincer pe care Dumnezeu să-l binecuvânteze, să-l întărească și să te ajute. Pentru că la Roboam s-a văzut lucrul acesta, a ieșit la suprafață. Și eu cred că în timp Dumnezeu va îngădui să scoată la suprafață această aramă pe care o ascundem de multe ori, această duplicitate, aceste două fețe. Ce am învățat-o din viața pe care o trăiesc, că de multe ori sunt situații în care scoate cel rău la suprafață ceea ce urmărești când vrei să împaci și capra și varza. Eu cred că trebuie să luăm atitudine. Au fost împărați care au făcut lucruri, nu au mers până la capăt. Spune despre Asa și Iosafat că au fost plăcuți înaintea lui Dumnezeu, dar n-au dărmat idolii. Și dau un singur exemplu. Dacă știu că pe soției mele îi face rău televizorul pentru că oprim telenovelele, este una să iau televizorul și să-l pun într-o cutie să nu se uite și este alta să iau să tai cablu, să iau televizorul să-l arunc. Eu cred că și Asa și Iosafat trebuiau să ducă până la capăt, dar nu și-au asumat. N-au, de multe ori când împăcăm și capra și varza, nu vrem să intrăm cu anumite persoane în discuții, în altercații. Vrem să fim prieteni cu toți. Ceea ce Dumnezeu spune că prietenia cu omul unde duce. Uneori poate vor fi dușmani cu noi, pentru că noi trebuie să stăm, așa spune Dumnezeu. De aceea noi așa am luat decizia acasă de a scoate acest televizor, de a nu-l mai pune în N cutii și a-l ascunde, pentru că nu ajungeam nicăieri. Și Iosafat și Asa ar fi trebuit să facă acest lucru.
Ne grăbim să discutăm și despre alte câteva aspecte pe care le surprindem în viața lui Roboam. Aș vrea să privim asupra versetului 15 din cartea 1 Regi. Spune aici: astfel împăratul n-a ascultat pe popor, căci lucrul acesta a fost cârmuit de Domnul în vederea împlinirii cuvântului pe care îl spusese. Domnul prin Ahia la Silo lui Ieroboam, fiul lui Nebat. Cu alte cuvinte, versetul 15 ne spune că indiferent de ce ar fi ales Roboam, indiferent de modul în care ar fi reacționat sau s-ar fi comportat în această situație, nu putea să aleagă altceva decât acest lucru și să se ajungă într-adevăr la dezbinarea împărăției, pentru că Dumnezeu cârmuia lucrurile în felul acesta. Cum vedeți dumneavoastră sau cum am putea noi să deslușim versetul acesta, ținând cont de intervenția divină, de providența lui Dumnezeu, dar și de voința liberă a omului, care astăzi știm că o are, se manifestă și omul, într-adevăr, poate să gândească și să hotărască singur.
Cred că trebuie să lărgim în viața lui Roboam. Roboam știa ce urma. Și noi de multe ori știm ce poate urma din cauza neascultării părinților noștri, din cauza celor care trăiesc înaintea noastră. El știa și cred că ar fi trebuit în dreptul lui, pentru bucata care Dumnezeu a hotărât-o în dreptul lui, să vadă ce poate să facă cel mai bine ca să poată să fie plăcut înaintea lui Dumnezeu. Lucru pe care el nu l-a făcut. Ba mai mult, știa, sunt sigur că știa de la tatăl său care erau repercursiunile faptului că nu asculta de Dumnezeu. Și vedem mai târziu, vreau să leg lucrul acesta, când îi se iau anumite lucruri, scuturile, bogățiile, dar un lucru e foarte frumos, materialul ia, a luat anumite materiale, dar Dumnezeu nu s-a atins de viața lui. Ba mai mult legat de lucrul acesta, mă gândesc la Ieroboam. Cine era Ieroboam? Era un slujitor al lui Solomon, care Dumnezeu hotărăște să îl pune împărat peste cele 10 seminții. Știa lucrul acesta el. Dar Dumnezeu putea să-i spună, știi, tu uite cum te-ai născut, uite cât cunoști, uite cât știi, nu o să duci bine lucrul ăsta. Nu, Dumnezeu îi spune un lucru frumos în capitolul 11, versetul 38, legat de acest lucru, ce m-ați întrebat. Dacă vei asculta de tot ce îți voi porunci, deci tot ce îți voi spune, dacă vei umbla în căile mele și dacă vei face ce este drept înaintea mea, păzind legile și poruncile mele, cum a făcut robul meu David, voi fi cu tine și îți voi zidi o casă trainică. Dumnezeu nu lasă loc preștiinței, nu lasă loc gândirii, aoleo, ce mă fac dacă așa a hotărât Dumnezeu. Nu. Vezi care e bucata care ți-a dat-o Dumnezeu. Ai păcătuit, ai greșit, ți-a luat mașina, ți-a luat casa. În ce situație, mă? Doamne, în situația asta sunt, mă întorc către tine și vreau să am un nou început cu tine. Eu așa gândesc, pentru că am trecut și eu pe aici și știu ce înseamnă a-ți ridica mașina din fața blocului atunci când ai întârziat cu ratele. Și știu ce înseamnă să ai un nou început, să nu o iei pe o altă cale.
Un alt element important care este menționat în viața lui Roboam și asupra căruia aș vrea să zăbovim este, aș spune, o altă filă din viața acestui împărat. Dacă în Cartea Regii avem descris un mod mai negativ al trăirii pe care împăratul acesta o are, în 1 Cronici, în capitolul 11, ni se prezintă alte reforme sau multe reforme pe care Roboam le face. De asemenea, iese în evidență ascultarea de care el dă dovadă față de prorocul trimis de Dumnezeu, smerenia lui înaintea lui Dumnezeu și de asemenea am putea spune că este prezentat în acest capitol din Cronici ca fiind un adevărat strateg în ceea ce privește împărăția sau ținutul care i-a fost dat în administrare. Cum comentați cele două pasaje sau cum am putea să le armonizăm, dacă putem să facem încercarea aceasta de armonizare? Și de ce Biblia ni-l prezintă pe Roboam într-un fel în 1 Regi și altfel în Cartea Cronicilor?
Eu cred că se completează cărțile. Deci dacă studiem cu atenție viața tuturor împăraților în ansamblu, vom vedea că se întrepătrund. Nu văd într-o parte Cartea Împăraților, într-o parte Cartea Cronicilor. Sunt foarte multe elemente de legătură între ele, sunt foarte multe idei, sunt foarte multe întâmplări. Pentru că și aici avem, în capitolul 11, nevestele și copiii lui Roboam, care am putea să gândim, el știa sigur de la tatăl său ce spunea în dreptul unui împărat, să n-ai mulți cai, să n-ai multe bogății, să n-ai multe neveste. Deci iarăși lucruri greșite pe care le-a făcut, le găsim în un împărat. Eu cred că se îmbină, se completează unul pe celălalt, completează viața lui Roboam.
Totuși sunt elemente E frumoasă descris aici în Cartea Cronicilor o viață, am spune noi, exemplară. Și din punct de vedere administrativ este ok Roboam și din punct de vedere al atitudinii față de profetul lui Dumnezeu și față de Dumnezeu. La un moment dat se smerește înaintea lui Dumnezeu, iar smerenia aceasta, am spune noi, că egalează cu viață. Viața pentru Roboam.
De fapt, nu s-a atins Dumnezeu de viața lui, spune acolo doar foarte frumos că a luat scuturile, a luat visterile din casa Domnului, a visterile casei împăratului, a luat tot, a luat absolut tot, dar nu s-a atins de viața lui. Și totuși, în capitolul 12 din Cronici, 2 Cronici 1, spune: când s-a întărit Roboam în domnie și a căpătat putere, a părăsit legea Domnului și tot Israelul a părăsit împreună cu el.
Adică, să înțeleg, cumva a fost doar așa o strategie administrativă, deci, dar el nu avea nimic în comun cu legea lui
cred
Dumnezeu.
Cred că de asta și versetul 11 se leagă de inimă și de aceea cred că rămâne în continuare rămâne un punct de aducere aminte atacul împăratului Egiptului. Nu rezolvă problema Dumnezeu. Îți mai las boala asta, îți mai las lucrul ăsta, pentru că eu încă îți cunosc inima, încă nu-i cu totul predată mie. Foarte important. Aș vrea să spun un singur lucru aici. Mă gândesc câți ani au așteptat eliberarea din Egipt evrei. Și mă gândesc după atâția ani Dumnezeu să trimeată ca mustrare, ca îndreptare, ca readucere înaintea lui Dumnezeu să trimeată tot pe egipteni. Să trimeată aceiași dușman pe care am avut cu mulți ani în urmă, să revină după mulți ani Dumnezeu. Este important lucrul acesta, gândesc, dacă Dumnezeu a ales lucrul acesta.
Credeți cumva că Roboam n-a fost un închinător adevărat a lui Dumnezeu, ci pur și simplu un idolatru în toată viața lui?
Nu. Eu cred că a făcut greșeala pe care o facem și noi, o fac și eu, aceea că, și vreau să fac o comparație cu cele 10 fecioare, în care 5 erau chipzuite și aveau rezerva, iar celelalte au spus, merge și așa, merge să punem și scuturi de aramă, chiar dacă nu mai este strălucirea, dar merge și așa, tot timpul a găsit o rezolvare. Așa vor face și cele 5 fecioare și noi cei care vom face parte din acea categorie. Merge și așa, merg lucrurile și așa, de ce trebuie să mă grăbesc, de ce să fac lucrurile așa? La asta mă gândesc. N-a fost hotărât, nu a fost un tip care să păstreze o anumită linie, cum și noi de multe ori. Cald, rece, cald, rece. Nu ar fi mai bine să fim ca un termostat, să păstrăm aceeași temperatură?
Da, frumos spus și de asemenea eu aș vrea să vă mulțumesc pentru
și eu mulțumesc.
Răspunsuri, pentru participare, pentru prezență. Vă mai aștept în cadrul emisiunii Repere.
Mulțumesc!
Aș vrea să citesc acum la încheiere ceea ce spune Biblia în dreptul acestui împărat. Împăratul Roboam s-a întărit în Ierusalim și a domnit. Avea 41 de ani când a ajuns împărat și a domnit 17 ani la Ierusalim. Și aș vrea să mă leg de o exprimare pe care o face Sfânta Carte. Faptele lui Roboam, cele din tâi și cele de pe urmă, nu sunt scrise în cartea prorocului Șemaia. Expresia aceasta este una foarte interesantă. Textul vorbește despre faptele din tâi și faptele de pe urmă și viața noastră este cuprinsă între cele două elemente, ceea ce facem la început și și cum încheiem viața noastră. Între cele două elemente decurge viața noastră. Cum decurge ea? Este întrebarea pe care o lansez acum la sfârșitul acestei emisiuni. O întrebare de introspecție și răspunsul îl putem da prin modul în care noi vom lua hotărâre ca să trăim de astăzi înainte. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare, până atunci, numai bine!